L'avvocato generale ha rifiutato di pubblicare il rapporto sull'inchiesta 17 Black, uccidente Talbot al capo dell'opposizione, Bernard Gregg, tal predecessore Tiaw Simon Busuttil, o tal membro parlamentare europeo David Casa. Casa ha informato ma chi se è nata copia del rapporto minħabba prosecuzioni eventuali ta' dawk accusati. Casa għalli il pubbliku għandu dritt ikun jaf id-dettalji ta' dan is-serq ta' fondi u tradiment. Sostna li l-istituzzjonijiet għandhom jipproċedu bi trasparenza assoluta biex terġa' tinbena l-fiduċja li til-futur snin. Fakka li l-assassinju ta' ġurnalista Defni Caruana Galizia seħħ ftit wara li jkixfet l-eżistenza tal-kumpanija sigrieta 17 Black u akkundanna d-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali. Minħatija u koll il-kap tal-oppozizjoni Grek fuq il-medja soċjali, insista li l-Avukat Ġenerali tippubblika l-inkjesta fl-intir tagħha mingħajr dewmien. Sostna li kieku mhux għall-każa u Busuttil, l-inkjesta ma kinitx issir, għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali m'għamlu xejn. L-inkjesta tmexxiet mill-Maġistrat Charmaine Galia. Deputati nazzjonalisti Darin Karabot u Claudette Buttigieg f'konferenza ta' aħbarijiet qudiem Kastilja għamlu sejħa għal pubblikazzjoni tal-inkjesta. Inkjesta maġisterjali jsiru wara bibien magħluqa u l-pubblikazzjoni tar-rapporti tal-inkjesti hija l-prerogativa tal-Avukat Ġenerali li flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija jieħdu d-deċiżjonijiet dwar jekk jittieħdux passi kontra kull individwu indikati mill-Maġistrat. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qal li jinsab fil-proċess li jeżamina l-inkjesta u qed jipprepara għal passi meħtieġa biex jipproċedi bil-prosekuzzjoni. L-Uffiċċju qed jieħu kull pass meħtieġ fl-aħjar interessi tal-Amministrazzjoni propja tal-Ġustizzja. Kif għedna, il-Maġistrat Charmaine Galia temmet l-inkjesta maġisterjali dwar fost oħrajn il-kumpanija offshore u konkludiet li Keach Cambry u Konrad Mizzi għandhom ikunu mixlija fuq pjani li jirċivu flus minn kumpaniji privati 17 Black ta' Jürgen Fenech. Il-Maġistrat Galia preżentat il-konklużjoni tagħha lill-Avukat Ġenerali xi jimilu b'rakkomandazzjonijiet li jiġu mixlija x'Cambry u Mizzi u mill-inqas tliet persuni oħra. L-inkjesta tirrakkomanda wkoll azzjoni kriminali kontra diversi kumpaniji wkoll. L-inkjesta kienet mitluba fil-2018 mill-eks kamp tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-membru parlamentari Ewropew David Casa wara ġurnalisti żvelaw kif 1.3 miljun euro kienu trasferiti lejn 17 Black. Il-fondi oriġinaw minn Azerbajġan u kumpanija assoċjata ma' tanker LNG li kien ankrat f'Delemare. Skont l-informazzjoni dwar il-Panama Papers leak, il-kumpanija fil-Panama ta' x'Cambry u Mizzi kellhom jirċievu mal-150,000 euro kull xahar minn 17 Black. Qed jingħad li mistenni jiffaċċja akkużi wkoll Paul Apa Bologna, shareholder fl-Electrogas, u Mario Policino, aġent responsabbli għat-tanker LNG. Il-ġurnalista Caruana Galizia fi frar 2016 żvelat li Mizzi kellu kumpanija fil-Panama u trust fi New Zealand u naqas li jinkludihom fi dikjarazzjonijiet tal-assi ministerjali. Il-ġurnalista żvelat ukoll li x'Cambry kellu struttura simili offshore. Dan kien konfermat aktar tard meta internazzjonalment kienet ippubblikata l-investigazzjoni dwar il-Panama Papers. X'Cambry u Mizzi diġà qed jiffaċċjaw akkużi ta' korruzzjoni fuq il-ftehim dwar il-Vitals Hospitals, flimkien l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u diversi individwi u kumpaniji. Intant il-Partit Nazzjonista talab li immedjatament jiġu pubblikati l-konklużjonijiet mill-Avukat Ġenerali u sejjaħ lill-Prim Ministru Robert Abela biex jirkupra il-fondi u jinżammu akkuntabbli dawk responsabbli. Il-Partit Nazzjonista wieħed li jieħu l-passi meħtieġa jekk ikun fil-Gvern. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li 200 minn 172 ġurnata għaddew minn meta il-ġurnalista Caruana Galizia l-ewwel darba kixfet l-istorja ta' 17 Black. Wara snin ta' cover-ups, wara snin attakki fuq kull min tkellem kontra l-korruzzjoni, sar pass il-qudiem biex issir xi forma ta' ġustizzja. Il-Partit Laburista mingħatihom qal li ħanota tal-konklużjonijiet mill-inkjesta maġisterjali ta' 17 Black u qal li l-istituzzjonijiet għandhom jitħallew iwettqu r-responsabiltajiet b'mod indipendenti. Il-partit ċaħad li individwi attivi fi ħdan il-Gvern Laburista jew l-istess partit huma implikati fl-inkjesta u sejjaħ tali allegazzjonijiet foloz u li jiżvijaw. Il-kap nazzjonista Grek qal li kellna konferm oħra li dan huwa gvern ta' frodi biss u frodi spiss. U prova li il-power station tal-elektrogas i monument tal-korruzzjoni. Għal diversi persuni fil-qalba tal-gvern Laburista se jitresqu l-qorti. Konferma oħra tal-korruzzjoni f'kull livell tal-gvern. Il-Partit Nazzjonista qal il-kap nazzjonista se jara li il-Maltin u l-Awċin ma jibqawx jiġu misruqa u jekk il-Prim Ministru jonqos li jieħu l-passi li għandu jieħu se jkun il-Partit Nazzjonista li waqqaf dan is-ser. F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Robert Abela qal li jrid li l-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija offshore 17 Black issir pubblika. Kompli żid li jixtieq jara iktar trasparenza meta niġu għall-inkjesti bħal dawn. Xebbaħ is-sistema preżenti ta' l-inkjesti maġisterjali bħala inkwiżizzjoni. Huwa implika li riforma li ġejja fuq l-inkjesti maġisterjali se tippermetti li l-proċess ta' inkjesti simili għandhom ukoll jiġu ppubblikati flimkien mal-konklużjonijiet tagħhom. Qabela kien qed jiġi intervistat fuq it-telefon fil-programm Paper Scam wara li l-Partit Nazzjonista ħalef li jmura l-gwerra jekk il-Prim Ministru Abela jipprova jimmanipula l-inkjesta 17 Black. Abela mingħajr ma jsemmi l-inkjesta sostna li l-Partit Nazzjonista b'mod malizzjuż qed jipprova jimplika li l-membri kurrenti tal-Partit Laburista huma implikati fil-każ. L-inkjesta maġisterjali dwar 17 Black ilha sejra snin wara li ġiet konkluża ingħatat issa f'dawn il-jiem lill-Avukat Ġenerali kif għedna. Il-Prim Ministru qal li l-konklużjonijiet kollha ta' l-inkjesti maġisterjali kollha għandhom jiġu pubblikati fl-intir tagħhom fuq talba tal-Avukat Ġenerali u mhux fuq talba tal-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern jrid li jitfa dawl fuq il-mod li fih l-inkjesti jiġu trattati. Ix-xahar ieħor il-Prim Ministru ordna li l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attart biex ireforma s-sistema bl-inkjesti maġisterjali. Jrid li jitwaqqaf nies milli jabbużaw mis-sistema. L-ordni ġiet wara li l-eks deputat parlamentari Jason Azzopardi ressa b'urġenza għall-inkjesta fl-allegat racket kriminali li tinvolvi li l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri u l-mara tiegħu. L-Avukat talab il-qrati biex jordnaw investigazzjoni f'diversi deals dwar artijiet li jinvolvu lill-Awtorità tal-Ambjent u il-Kap Eżekuttiv Robert Vella. Il-Kap Nazzjonista Bernard Grech qal li il-PM jirreżisti kull attentat mill-Prim Ministru biex jiġi illimitat id-dritt tal-poplu li jitlob inkjesti maġisterjali. F'intervista fuq Net FM, Grech qal li l-imġiba tal-Prim Ministru hija waħda dittatorjali.